Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.
Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. O ruskoj mekoj moći u Srbiji i savremenosti se vrlo često koristi iskrivljenim interpretacijama istorijskih zbivanja, šireći mit o vekovnom prijateljstvu, o slovenskim i pravoslavnom bratstvu, tradicionalnim istorijskim vezama srpskog i ruskog naroda. No, koliko znamo o onim vezama i prekidima koji i nisu bili tako retki u našoj istoriji. Period između dva svetska rata je posebno karakterističan i njega je posebno izučavao dr. Dragan Pretović, Kraljevine Jugoslavije i SSR između 1935. i 1941. godine. Današnji sagovornik je profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, a povod za današnji razgovor je studija koju je dr. Petrović radio više godina, to je zapravo njegova druga doktorska
odbranjena
disertacija o sovjetsko-jugoslovenskim odnosima između dva svjetska rata. Ovo istraživanje je trotomno, mi ćemo danas govoriti o ovom drugom tomu koji upravo obrađuje ovaj period. Pa, doktore Petroviću, vrlo je važna ova godina 1935. Zašto?
Pa da, vrlo složena problematika, dakle čitave jedne epohe, i vi ćete vidjeti mnogo radova koji su objavljeni, malih radova, dakle članaka ili radova u zbornicima, koji su uvijek počinjali sa time i naših i sovjetskih, odnosno ruskih i drugih historičara, da niko nije obradio tu epohu, nego da postoje fragmentarni radovi koji se bave nekim od problema u tim odnosima, ali druga složenost je, pored toga što to nije obrađeno u nekim celovitim radovima, je ta što nisu postojali diplomatski odnosi između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Upravo tu, to je jedan fenomen, jer se radi o dva bliska naroda, kada gledam s jedne strane ruski narod, naravno tu su u okviru SSR-a i Belorusi i Ukrajinci, koji su tretirani bili do 1918. do oktobarske revolucije kao deo ruskog nacionalnog bića, a sa druge strane smo imali pre svega srpski faktor koji je bio državotvoran u okviru Srbije i Crne Gore, i ti odnosi su bili izuzetno prijateljski i saveznički, od strane Rusije pokroviteljski. Sad imate fenomen. Diplomatski odnosi između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog saveza su postavljeni tek u junu 1940. Dakle, u periodu kada je Francuska kapitulirala, kada je Nemačka i sila osovine isključivo dominirala u Evropi, i kada je SSR bio jedina snaga koja je uopšte bila relevantna od La Manša pa do Urala. Pošto mi nismo imali diplomatske odnose sa SSR-om. Oni su indirektno u svojim beleškama od diplomatskog kora prenosili šta radi sovjetski ambasador, ili su, kao što je to najčešće bio slučaj u Ankari, koja je imala izuzetno dobre odnose Turska, pa i Finska, i bili su intenzivni odnosi u Poljskoj, dakle u Varšavi, i u Rumuniji, Bukureštu, i odatle su imali indirektnu komunikaciju. Viđali se na prijemima razgovarali sa sovjetskim diplomatama, iako nismo imali diplomatske odnose.
Koliko tada zemalja, pored Srbije, nema diplomatske odnose?
Vrlo brzo su sve zemlje i tu je važno da razumemo našu istoriju. Pazite, ovo je jedna tema koja je prilično skrajnuta.
A zašto je skrajnuta?
Pa, vezano za do danas. Dakle, Srbi su istorijski najbliži saveznik, jedina od svjetskih sila, im je Rusija. Mi smo bili prva zemlja koja je priznala i jedina na svetu Kolčakovu belu državu u Sibiru. Znači, to, bilo je više belih snaga, ali najjača bila Kolčakova, ona je kontrolisala i mi smo poslali ambasadora. Ja sam tome pisao 1118. Ja sam imao vrlo detaljnu diplomatsku građu. Znači, mi smo sa belima odlične odnose imali. Drugo, sa belogradecima koji su ovdje došli. Znači, radi se da je u jednom trenutku oko 100.000 belih Rusa došlo u Carigrad. A u isto vrijeme je bilo više talasa i najveći deo njih je u jednom trenutku došao u Kraljevinu Jugoslaviju. Oni su po prirodi stvari, ovi bogatiji, išli su u Pariz, gdje je bio centar, zato što je Francuska bila najveći saveznik Rusije. I to je jedan paradoks o kome ćemo sad morati da ubrzam stvari, jer ovo je neiscrpna tema. Dakle, ja ne mogu da dođem u 35. da ne objasnim ovaj fenomen. Ništa se neće razumeti. Dakle, ti belogradeci su bili izvanredno ovdje prihvaćeni. I ta kraljevska crkvena linija, radikalska, koja je stvari vodila radikalna stranka, kao najjača stranka u zemlji, ona je igrala na tu kartu i pomagala je Rusku pravoslavnu crkvu u svetu i čak je ovdje bilo sedište naše u Sremskim Karovcima dela zagranične crkve i Rusini su ga prihvatili. Čak i posle toga. Dakle, mi smo imali izvanredne odnose sa Ruskom pravoslavnom crkvom i imali izvanredne odnose sa belom migracijom i dok je bila 1918. 22. bela Rusija u samoj Rusiji. A posle toga sa njihovim armijama. Vrangel je ovdje imao sedište i tako dalje. E, gledajte sad. Bio je dodatni problema koji su opterećivali uz postavljanje odnosa između Beograda i Moskve. Prvi koji nisu bili državne prirode, ali su bili dodatni razlozi, sem ove ideologije. Prvi je bio problem da su neke naše princeze, dve crnogorske princeze, Ksenija i Milena, u tom kontekstu je knjeginja Jelena. To je rođena sestra kralja Aleksandra. Ona je bila isto udata za velikog kneza. Dakle, brata od strica, mislim da je brat od strica samog cara Nikolaja. I on je ubijen. A ona je bila u zatočeništvu. Ja sam u ovom tomu 1829. davo kako ona bila u zatočeništvu sa čitavom porodicom koja je pobijena. Znate, to bi trebalo snimiti film. Ona je bila i njen muž je bio tu i onda su nju u jednom trenutku pustili. Jer nije direktno Romanov i oni su bili benevalentni prema Srbima. Još je Lenin kad je bio...
I šta se dešava sa njom kad ste već otvorili tu temu?
Nju su pustili i ona krenula na stanicu u Permu da ode vamo gdje su beli. I ovi se predomisle i uhapse nazad i vrate. Najozbiljnije tako je. To je bilo vreme jedna vrste bezvašća. To je bilo neka centralna vlast u Moskvi, pa onda one telegrafu šta je stizalo, to ko kako je upao. I onda je na kraju ipak nekako pustio, onda ona bila u nekom drugom zatočeništvu u Permu, nije bilo u Jekaterinburgu i ona nije pogubljena. I onda su je pustili na kraju, odnosno Spalajković je preko norveškog poslanstva, jer su najveći deo poslanstva je napustio Rusiju u tom periodu, ovi su ostali i oni su je nju spasili, zato što su Norvežani urgirali kod Lenjina i kod ovih, onda su oni nju pustili. Eto. Pošto je Rusija kao najveći saveznik Francuske prema Nemačkoj, koja je jača od Francuske u svakom pogledu, pogotovo tadašnja Nemačka koja je bila kolosalna, ona je sadržavala najveći deo poljskih teritorija i tako dalje. Onda je u tom slučaju Francuskoj, koja je dobila zajedno sa nama svjetski rat, bila nemoćna da ga brani bez Rusije. A Amerika je bila udaljena, a Britanija se izolovala i vodila je licemernu politiku jačanja i vraćanja Nemačke i Italije, posebno Italije, a i Nemačke, i kontrirala Francuskoj. Francuska u tom kontekstu pravi sistem bezbednosti u istočnoj Evropi, koji čine Kraljevina Jugoslavija, Čehoslovačka, Poljska i Rumunija. To su zemlje koje su nikle na razvalinama ovih carstava.
Vidite, to je da bismo razumeli problematiku. Dakle, francuski sistem bezbednosti u istočnoj Evropi je uperen protiv jačanja Nemačke, ali je, što je paradoks za francusku geopolitiku koja smatra Rusijom saveznika protiv Nemačke, bolševičke vlasti koje su izvršile inverziju sopstvene geopolitike i stavile ideologiju svetske revolucije u Evropi pre svega, širenje revolucije u Evropi, oni su morali da štite Evropu i od bolševičke Rusije. U tom kontekstu vlastodržci u Moskvi, iako su benevalentni prema Srbima, Lenjin i ostali, oni su obožavali Srbe, to moram da vam kažem, to prosto sad nema vremena, oni su shvatili da je Kraljevina Jugoslavija deo francuskog, odnosno versajskog sistema u istočnoj Evropi. I onda su oni rekli, gospodo, mi stvaramo kominternu, u kominternoj su najvažniji kadrovi iz poraženih nacija. Austrijanci, centar kominterne je bio u Beču za taj deo Evrope. Nemci, oni su u Rapavu skopili savez, to je čuveni savez kada ministar spoljnih poslova Rusije se dogovara sa ministrom spoljnih poslova Nemačke. Taj savez je bio dugotrajan. On je bio, jer je Nemci nezadovoljni porazom u svjetskom ratu, traže vazduh. A Rusi žele da sluša čitav sistem evropski versajski. I u tom sistemu su Jugoslavija, naročito dok je Trotski bio uticao, on je bio dominantan do 27. godine. Oni su stvorili da je Jugoslavija tamnica naroda sa velikosrpskom hegemonijom u Beogradu, a sve drugi separatizmi da su poželjni. Ja sam ovde morao mnogo da pričam, ali da bismo razumeli fenomen. Sad treba sve zemlje u paketu francuskog sistema bezbednosti, dakle Čehoslovačka, Rumunija, Jugoslavija, Poljska, Grčka i tako dalje, svi da budu u tom paktu protiv Hitlera. I Hitler je gotov, Hitler nema nikakve šanse. Jer protiv njega je Versajski sporazum koji mu zabranjuje vojni rok, koji mu zabranjuje avijaciju, koji mu zabranjuje tenkove, koji mu daje male mornaricu. On ne može ništa da uradi. A u njega gura Velika Britanija. Što istoriografija pogotovo sad želi da baci u drugi plan. E, gledajte sam. Dakle, mi dotle smo francuski saveznik broj 1 i podržavamo njihovu politiku. I sa tog aspekta nismo uspostavili odnos sa bolševičkom Rusijom, iako je to uradila samo Francuska. A sad kad Francuska potpisuje strateški pakt sa Sovjetskom Rusijom, mi kontriramo ne samo i dalje Sovjetskoj Rusiji, nego samo i Francuskoj. S jedne strane rušimo francuski sistem bezbednosti u istočnoj Evropi koji smo sami stvarali. Dakle, e sada, Stojadinović, knez Pavo je čuvao noge, nije išao toliko nisko da sahrađuje sa Hitlerom i Mussolinijom, to je radio te vrlo prljave poslove, uz njegovu saglasnost je radio Stojadinović. A sa druge strane, čitava politika je bila rušenje francuskog sistema bezbednosti u istočnoj Evropi, dakle, ostavljanje na CDU Čehoslovačke, koja je do kraja ušla u francusko-sovjetski pakt. I ona je ušla tu. Rumunija je do Tituleskova, dok je ministar spoljnih poslova bio Titulesku, to je avgust 36. apsolutno stajala na toj poziciji francusko-sovjetskog pakta. Međutim, kako su srušen Titulesku, a pomagalo je njegovo rušenje sam Stojadinović i knez Pavle, što je apsolutno istorijske činjenice, onda dolazi čovjek koji sarađuje sa fašističkim snagama i sa Velikom Britanijom. Francuska se ostavlja na CDU, sa Rusijom se zatežu odnosi u samom Bukureštu, mi ne održavamo odnose sa Rusijom i mi na taj način sužavamo polje u spoljnoj politici. Da bi vam objasnio kolika je napeta situacija bila u ovom periodu na unutrašnjoj političkoj sceni zbog ostavljanja Francuske i udaranja noža potpuno blokade. Mi smo bili na ivici, mi smo imali nikakve odnose sa Sovjetskom Rusijom za vreme Stojadinovića. To je bilo jedno neprijateljsko stanje, dok za vreme kralja Aleksandra je bila rusofilska politika, ali se nije išlo baš dotle da se uspostave diplomatski odnosi. E vidite, kad je došao francuski ministar spoljnih poslova Del Bos u Beograd, da biste shvatili kako je stanje bilo. To je bilo 38. godine, mislim, u decembru ili 37. u decembru. Onda se narod skupio u više punktova u gradu, jer se nije znao kuda će proći. I nosili su francuske i srpske i jugoslovenske zastave i pevali Marseljezu. A žandarmi su pucali na narod i ubili su jednog čoveka i nekoliko su ranili kada su se oni približili da pozdrave francuskog posla. Izvinite, to su istorijske činjenice, to o tome piše Politika, dok je Vreme potpuno kontrolisao. Dakle, Vreme je bio list Milana Stojadinovića. A vi često čujete od mnogih kako je Stojadinović bio super. A kad smo mi imali sučeljavanje po ovim pitanjima, da razgovaramo o konkretnim stvarima? Jednostavno, mislim da društvo ono ima svoje mehanizme, a to je već jedna druga tema. Hvala najviše.
Hvala i vama.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U Agori Radio Beograda 2 danas dve zanimljive knjige, Kraljevina Jugoslavija i Sovjetski savez 1935. i 1941. godina, doktora Dragana Petrovića, naučnog savjetnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu. A u nastavku o još jednoj knjizi, također naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, doktora Dušana Prorokovića, u pitanju je njegova studija Era multipolarnosti. Ona govori o savremenom trenutku, koliko god studija doktora Petrovića govorila o jednom zanimljivom periodu između dva svjetska rata, toliko je studija Dušana Prorokovića pre svega usmerena na ono što je sadašnjost i na neke poteze koje možemo očekivati u budućnosti, bar kada su u pitanju velike sile. proces razgradnje unipolarnog i stvaranja multiparolarnog sveta je nezaustavljiv, mada će trajati decenijama. Srbiji se često prigovara da je prespavala pad Berlinskog zida, a bilo bi mudro da ne prespavamo promenu koja se sada dešava. Ovo su reči našeg današnjeg sagovornika, doktora Dušana Prorokovića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a ove reči je izgovorio povodom knjige Era multipolarnosti, dvotomna studija na kojoj je radio gotovo 6 godina. Hvala vam, gospodine Prorokoviću, što ste danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Današnji međunarodni odnosi, kakvu nam sliku šalju?
Slika međunarodnih odnosa danas je sasvim drugačija od pejzaža koji smo imali pre 15 ili 20 godina. Ulazimo u fazu nestabilnosti, uspostavljanja multipolarnog poretka, prelaska iz perioda jednopolarnosti, i te transformacije strukture svetskog političkog sistema su uvek donosile ratove kroz vojna sukobljavanja. Danas evo prisustvujemo i preduzimanju različitih ekonomskih mera, dakle sankcija, trgovinskih ratova, ili se stiče status velike sile u međunarodnim odnosima ili se gubi status supersile. Tako da nas očekuju decenije procesa legitimizacije nekih novih polova u međunarodnim odnosima. Ljudski je da se nadamo da će to trajati što je moguće kraće i da će mimoići naš deo sveta, ali ratovi su već naša stvarnost, kako onaj u Siriji, Jemenu, Ukrajini, tako verovatno i u drugim geopolitičkim žarištima.
Vi u studiji objašnjavate zašto se uprkos predviđanjima dela istraživača nije odigrao kraj istorije i zbog čega se posle raspada Sovjetskog saveza period američke hegemonije nije dugo održao.
Radi se o tome da su Sjedinjene Američke Države isuviše brzo ušle u fazu prenapregnutosti. Pozicija jedinog dominantnog pola u svetskoj politici donosi određene privilegije. Vi ste ključni faktor regionalne bezbednosti u svim krajevima sveta, usmeravate globalne procese, namećete politička rešenja od kojih imate očigledne koristi, ali to sve morate da osiguravate kako uvećavanjem vojne moći, tako i uvećavanjem političkog, diplomatskog aparata, finansiranjem niza aktivnosti od nevladinog sektora do obojenih revolucija. I Sjedinjene Američke Države su relativno brzo, za razliku od nekih prethodnih historijskih perioda, ušle u tu fazu prenapregnutosti, kada su ih sve te njihove aktivnosti mnogo više koštale nego što su imali privilegija od toga. Takođe, zanemaruje se, pogotovo u evropskoj akademskoj zajednici, taj brzi uspon azijskih velikih sila, Kine i Indije u prvom redu. Prosto demografski potencijal Kine i Indije bio toliki da je on uslovio jedan vrlo brzi ekonomski razvoj, imali su jeftinu radnu snagu, imali su kritičnu masu za tehnološke inovacije i vrlo, vrlo brz tehnološki napredak. Postajale su konkurentnije na nizu tržišta, to se pre svega odnosi na Kinu, konkurentnije su postale na nizu tržišta od Afrike, Južne Amerike do evo ovde Balkana. Mala pažnja je na to obraćana krajem 90-ih, početkom 2000-ih, nekako i Evropa i Sjedinjene Države su više bile orijentisane ka Rusiji i Bliskom istoku, i onda su se iznenada našli posle olimpijade u Pekingu zatečeni u jednoj sasvim novoj situaciji, da se Kina pojavljuje sa globalnim ciljevima, sa razvijenim nuklearnim potencijalom, sa novim tehnologijama. Pre 20 godina bilo je iluzorno govoriti o kineskim mobilnim telefonima, kineskim računarima. Danas vidimo da je Kina prva država u svetu koja je poslala jedan sasvim novi satelit, sasvim novu vrstu satelita u orbitu. Ona kontroliše globalne komunikacije. Imamo i ovu inicijativu Jedan pojas, jedan put, koja treba da integriše celokupnu Evroaziju. Sve su to, dakle, stvari koje su uticale na pad ukupnih potencijala moći Sjedinjenih Država.
Mi nikada nismo vidjeli kineskog ambasadora da se meša u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
Još uvek ne. Ali mislim da će doći vreme i za to. Zato što kod nas kada se govori o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom imperijalizmu, ja prvo i u ovoj knjizi, uopšte u svom teorijskom radu, pravim razliku između imperije i hegemonije. Imperija ima potrebu, želju, težnju da svako ko pristupa njenom bloku ili tamo da jača svoj uticaj usvoji njene vrednosti. Hegemoni nemaju tu potrebu, nemaju tu težnju, i Kina i Indija u ovom trenutku više nastupaju kao hegemoni. Kina u jednom širem geografskom opsegu, Indija u užem, ali nemaju oni potrebu da bilo kome nameću svoje vrednosti, pa tako nemamo ni kineskog ambasadora koji nam drži lekcije o demokratiji, rodnoj ravnopravnosti ili bilo kojoj drugoj temi. Sjedinjene Države su zauzele sasvim drugačiju poziciju, one su se ponašale posljednjih 25 godina kao klasična imperija. Kod nas se dosta rđavo govori o tom američkom imperijalizmu, ne samo kod nas, širom sveta, ali to je logika svake imperije. Ja nisam siguran da se našao neko drugi u poziciji Sjedinjenih Država da bi se drugačije ponašao. Ishodi bi verovatno bili isti, drugačiji bi bili sadržaji. Na kraju krajeva imali smo jednu sovjetsku imperiju koja se na sličan način ponašala. Nametala je svoje vrednosti, svoje zakonodavstvo, čak svoj pogled na svet, i svako ko je pripadao njihovom bloku morao je to da usvoji kao svoje domicilno.
Moć Sjedinjenih Američkih Država dobrim delom je zasnovana i na takozvanoj mekoj moći. Koliko je ona danas ugrožena ili nije, to jest koliko su jaki ili slabi stubovi na kojima ona počiva.
Ali treba imati u vidu da se određeni istorijski procesi ubrzavaju. Globalizacija je donela puno toga dobrog, ali donela je nešto loše. Donela je očigledno i ubrzavanje tih političkih procesa. Mi smo nekada te transformacije u međunarodnim odnosima merili vekovima, zatim decenijama, danas ih merimo godinama. Isuviše brzo se odigravaju određeni procesi. Na neke pojave reaguje ceo svet. Pre 100 godina nas se nije puno ticalo kako će kriza u jugoistočnoj Aziji uticati na naš deo sveta. Danas sve to ostavlja manje ili veće posledice. Tako da sve se ubrzalo, otuda se ubrzao i ulazak Sjedinjenih Država u tu fazu prenapregnutosti, a još 90. godina, predakle samo četvrt veka, ta američka moć, američke vrednosti su bili, ne moć, ali američke vrednosti, američki standardi su bili široko proklamovani, vrlo dobro prihvaćeni u svim delovima sveta, ne samo 60. ili 70. godina. Međutim, ubrzavanje tih političkih procesa je sve promenilo. Vraćam se na početak našeg razgovora. Dobre. Da bi očuvali dominaciju, Amerikanci su morali da pribegavaju upotrebi vojne moći. To je prvo u potpunosti podrilo njihovu sliku o njima u arapskom svetu. Zatim, posle bombardovanja Srbije, agresije na SR Jugoslaviju i sliku u pravoslavnom delu sveta. Zatim su ušli u brojne sporove sa Kinom, pre svega trgovinske. Za sad se oni odigravaju samo u toj ekonomskoj, delimično u političkoj ravni, što je ugrozilo pogled na Ameriku i u tom delu sveta. Onda zatim u Africi su imali dosta problema, naišao sam na niz primjera od Kenije, Zimbabvea do Južnoafričke republike, pardon, gde su postojali veliki otpori tim američkim pritiscima da se usvoje njihove vrednosti. Šta znači demokratija u Africi, kakva je percepcija tog pojma tamo, šta su Amerikanci zahtevali od njih, a sve te afričke zemlje su južnoameričke, uslovljavana je pomoć prihvatanjem američkih vrednosti. Kako vi da promovišete homoseksualizam u arapskom svetu, u islamskim državama? Mislim da to američkoj moći mnogo više naškodilo nego što im je koristilo, i tako se ta slika postepeno menjala, i došli smo do situacije u kojoj se Sjedinjene Države nalaze danas, a to je da više svoju meku moć ne mogu da koriste kao sredstvo spoljne politike ili geopolitičkog pozicioniranja.
A kada je u pitanju ona tvrda moć, odnosno NATO, i ta želja za širenjem NATO pakta?
Sada je mnogo informacija, tako da se od drveća često ne vidi šuma. Uh-huh.
Vi ste tu da
jednog dana predsjednik Sjedinjenih Država preti kako će raspustiti NATO, drugi dan kaže da je to važan vojni savez, treći dan preskačući Nemačku i Francusku sklapa neke bilateralne aranžmane sa Poljskom. Ja mislim da je NATO vrlo važan Sjedinjenim Državama, da će se Washington, bilo ko da se nalazi na čelu zemlje, truditi da taj savez održi, ali pojavio se jedan drugi problem za Sjedinjene Države i održavanje njihovog utjecaja u Europi, to je jačanje pozicije Europske unije početkom 2000-ih. Europska unija je zbirno gledano ipak druga ili treća, zavisi koje statističke podatke iz kog perioda gledamo, ekonomska sila svijeta. Samopouzdanje Evropljana je raslo. Imate tu knjigu Raspad nacija iz, čini mi se, 2004. ili 5. godine, kada je Robert Cooper, vrlo zanimljivo, jedan britanski analitičar i zvaničnik Europske unije, pokrenuo pitanje stvaranja evropskih vojnih snaga. O evropskim vojnim snagama se priča još od vremena De Gaulle, ali tada ga je Cooper ponovo vratio na dnevni red. Upitao se šta će nama NATO. Mi imamo dovoljnu ekonomsku moć da sami izgradimo svoje vojne snage, a naši ciljevi se u mnogome razlikuju od američkih i na Bliskom istoku i u odnosima prema Rusiji, čak i na Balkanu. Sjedinjene Države će se truditi da što je moguće više smanje utjecaj Evropske unije, da Evropska unija više ne bude apsolutno nikakav garant regionalne bezbednosti, ili ako bude garant regionalne bezbednosti, da to bude samo u saglasnosti sa američkim ciljevima, a kao instrument sprovođenja svog utjecaja koristit će NATO i te vojne strukture. Koliko će im to uspjeti, vidjet ćemo, jer danas je zaključeno...
Ali Sjedinjene Američke Države nisu jedine koje žele da ograniče moć Evropske unije.
Ne, tu svako protiv svakog se bori u ovom multipolarnom svetu. Čak u nekim projekcijama koje sam imao priliku da čitam prethodnih godina, skupljajući materijal za monografiju, naišao sam na popriličan broj tvrdnji, vrlo ubedljivu argumentaciju kako će na kraju Sjedinjene Države paktirati sa Rusijom i sa Turskom, a da bi smanjile moć i uticaj evropskih država. Jer ukoliko oslabe moć i uticaj Nemačke i Francuske, lakše će ih održati u svom bloku. Prosto neće te zemlje biti, neće moći da osiguraju evropsku bezbednost bez NATO, a gde je NATO, tu su i Sjedinjene Države. Tako da prisustvujemo jednoj velikoj, velikoj igri koja je tek počela, koja će trajati jednu ili dve decenije u budućnosti. Ishodišta ne možemo precizno predvidjeti, ali vidimo neke trendove, neke procese. Iz ove današnje perspektive gledano, rekao bih da će Evropska unija iz svega izaći kao najveći gubitnik. Ostaje da se vidi kako će reagovati evropska društva, jer Evropa je u velikoj ekonomskoj krizi. Kako sada objasniti biračima da im vi morate smanjiti plate da bi se povećao vojni budžet, kupovalo neko novo naoružanje? Zašto se to radi? Drugo pitanje, da bi ratovali protiv Rusije? Pa sumnjam da se to može objasniti kao nekakav povod, jer vidimo da je protivljenje u svim evropskim zemljama ratu protiv Rusije poprilično veliko. Niko i ne razume šta se to dešava u Ukrajini i čemu ovoliki angažman evropskih država, osim u baltičkim zemljama, Poljskoj, delimično Rumuniji. Tako da ovo povećavanje vojnog budžeta će ići na uštrb socijalnih davanja, prosvete, nauke, zdravstva. Biće vrlo teško evropskim liderima da objasne svom građanstvu zašto se to radi. Posljedice će, dakle, uslediti, doneće to neka nova socijalna nezadovoljstva i unutrašnja politička raslojavanja, i zbog svega toga moja slika o dešavanjima u Evropi je poprilično depresivna, samim tim i o dešavanjima na Balkanu, jer bez obzira što deo balkanskih država nije u Evropskoj uniji, nije ni u NATO, mi smo ipak ekonomski, politički i na kulturno, na mnoge druge načine vezani za sve ostale evropske zemlje.
Когда мы Своё давно другому отдала. И он речь, что я поле жду. Я только верная поле жду, чтоб одолеть все часть своя, и чтоб поесть нашего рожда.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolo Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
10 sati je i 43 minuta. Naš sagovornik je dr. Dušan Proroković, koji često ističe da politika podcenjuje istorijske činjenice. Zašto je za neke međunarodne velike sile od presudnog uticaja, zapravo od istorijskog značaja, legitimizacija i legalizacija Kosova?
Kod nas se često istorija i taj istorijski pogled na političke procese zanemaruje. Za velike sile nije svejedno da li će ostati zapisano, da li je intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije bila agresija ili humanitarna akcija. Iz te formulacije, iz određenja šta je to predstavljalo, slede i neke posledice. Ako je to bila agresija, onda Srbija ima neka prava u budućnosti. Ako je bila humanitarna intervencija, ne samo da nemamo prava na bilo kakve neke geopolitičke ciljeve, nego mi moramo pristati i na tu istorijsku sliku koja nama formirana. Mi smo, dakle, genocidan narod. To što je Haški tribunal presudio, ući će u udžbenike i tako će se vaspitavati naredne generacije. Dakle, to su stvari kod nas, se pogotovo u široj javnosti, a delom i u političkoj, nažalost, to pitanje bagateliše. Tako da nama je svejedno kako će se šta formulisati, definisati i kako će za budućnost ostati. Te stvari su jako, jako važne i otuda ovoliki pritisak oko Kosova koji ne popušta ni 20 godina posle bombardovanja. U istoriji ne postoji primer da se vršio ovakav pritisak na neku zemlju 10 godina posle okončanja rata da se spor na ovakav način reši. Ako je Zapadu toliko bilo bitno proglašavanje nezavisnosti takozvane Republike Kosovo, mogli su to da oposle i 99. godine, odmah posle rata. Vrlo teško je objasniti zašto su to uradili 2008. i zašto ovakvi pritisci na Srbiju. Ukoliko, teško je objasniti, ukoliko nemamo taj istorijski pristup. Tako da na Srbiju će se nastaviti pritisci sasvim sigurno, sve dok se to kosovsko pitanje, taj kosovski problem ne reši na onakav način kako je Zapad projektovao. To je da Srbija ne mora da priznaje Kosovo, ali da mora da im omogući stolicu u Ujedinjenim nacijama. I sad mi treba da razmišljamo ne o njihovim pritiscima, nego o posledicama, jer posledice našeg pristanka bi bile ogromne po nas same.
A kakva je politika velikih sila prema Balkanu i koliko će dozvoliti prostora balkanskim zemljama da sarađuju u budućnosti?
Naši odnosi treba da budu normalizovani ili uređeni mimo Evropske unije i moraće da bude tako. Mi možemo imati težnju, da možemo težiti tome da naše odnose učinimo najboljim mogućim, ali mi nismo jedini akteri regionalne bezbednosti. Velike sile su takođe akteri regionalne bezbednosti zato što imaju svoje projekcije ka Balkanu. Evropska unija više nije ključni akter regionalne bezbednosti. Ona to nikada nije ni bila, ali pored Sjedinjenih Država je 90-ih, početkom 2000-ih predstavljala jednog od dva ključna aktera naše regionalne bezbednosti. Dakle, evrobirokratija, briselske institucije mogli su ovdje da usmeravaju određene procese, mogli su obećavajući nam tu evroperspektivu, ma šta pod tim podrazumevali, da utiču na snižavanje tenzija, na oblikovanje parlamentarnih većina, čak na naše spoljnopolitičke strategije i bezbednosne politike, ali oni više nisu u situaciji to da rade. Ključni akter regionalne bezbednosti na Balkanu su Sjedinjene Države u ovom trenutku, za njima je to Rusija, pa tek na trećem mestu rekao bih da su negde Evropska unija i Turska, i za njih dolazi Kina kao sve ambiciozniji i agresivniji akter. Također pojavljuju se neki novi igrači ovde poput Saudijske Arabije, ne pojavljuju se oni od juče, prosto oni svoj uticaj ovde šire vrlo strpljivo i ciljano od sredine 90-ih, tako da je Evropska unija ispustila poziciju koju je imala do pre svega jedne decenije, teško će povratiti i mi moramo naše međusobne odnose projektovati u skladu sa tim kakvi će biti odnosi između nekih novih aktera regionalne bezbednosti. Dakle, videti šta su interesi Rusije, šta su interesi Sjedinjenih Država, to znamo, ali videti i analizirati šta su interesi Rusije, šta su interesi Turske, kakav je presek interesa ključnih velikih igrača na našem prostoru, gde može doći do kooperacije, gde do konfrontacije, pa se prema tome i postavljati.
Zar nismo prepoznali šta su interesi Rusije?
Šta su interesi Rusije? U dobroj meri jesmo, naravno, ali šta su, vidite, ja mogu precizno da vam kažem u ovom trenutku i šta su interesi Turske na Balkanu, ali jedno je šta su definisani ciljevi, a drugo je šta može biti ostvareno od tih ciljeva. Pre ili kasnije morat će da dođe do nekakvog dogovora između tih velikih sila. Dakle, potreba nam je jedan vrlo, vrlo ovako realistički pristup, da znamo gde smo, šta, sa kim možemo, do koje mere, koliko možemo očekivati iz tih naših bilateralnih aranžmana sa drugima. Ne mogu ni Sjedinjene Države da ostvare sve svoje ciljeve na način kako su to projektovali. Oni su htjeli da ukinu Republiku Srpsku.
Dakle, da, ali, tako, ali s obzirom da su sve istrpljeniji narodi na ovom području, hoće li do tog dogovora doći brže?
Jedan veliki ruski filozof i teoretičar Aleksandar Panarin je prognozirao još sredinom 90-ih da mi ulazimo u vreme kada će dominirati duhovno, a ne materijalno. Na takav način on je otprilike i predvideo šta će se dešavati u ekonomskoj sferi, kako će kapitalizam podivljati, kako će neoliberalizam ući u jednu fundamentalističku fazu, kao što je u ostalom bio slučaj i sa drugim ideološkim diskursima koji su ulazili u tu fundamentalističku fazu posle određenog vremena, prosto ne žele da trpe kritiku, ne žele da polemišu o bilo čemu. Narodi jesu iscrpljeni, ali ta iscrpljenost se neće lečiti, niti ćemo se protiv nje boriti materijalnim nego duhovnim. Rekao bih da će preživeti i čak pobediti oni narodi koji imaju najdublje istorijske korene i koji budu imali realnu osnovu svog identiteta, koji se budu mnogo više oslanjali na duhovno nego na materijalno. Jer ova ekonomska kriza će potrajati, materijalno će nekako gubiti na značaju. Ma koliko to iz današnje perspektive, iz današnje srpske perspektive izgledalo nerealno, treba malo šire, kao što Brodel govori, sagledati istorijske procese pa vidjeti šta se dešavalo prethodnih 20 godina, projektovati to na narednih 20 i doći do određenih zaključaka.
Hvala vam, gospodine Prorokoviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam na pozivu.
Горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2, ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi i koleginica Sara Arsenović.
Da ranji zeljonoj posljednji zvijezdi žigaju mosti. Сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю.